سکھ مترا دیو دیری کیوں دلڑی ادا اج سکھ مترا جیو دے میں جانا جانان کے جان جہانا تھا، سچ آکھا کے رب دیشانا تھا، جس شان تو شانا سب بنیا، سچ آنکھاں تے رب دی شان آنکھاں، جس شان تو شانا سب بنیا، اے صورت ہے بے صورت تھی، اے صورت ہے بے صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت تھی، بے رنگ دسے اس مورت تھی، وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں، بے رنگ دسے اس مورت تھی، وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں، اے صورت شالا پیش نظر رہے، وقت نزات روز حشر قبر تے پل تھی جدو سی گزر، سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں، وچ قبر تے پل تھی جدو سی گزر، سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں، حجرے تو مسجد آڈھولن نوری جھاتے دے کارن سارے سکن، حجرے تو مسجد آڈھولن نوری جھاتے دے کارن سارے سکن، دو جگ اکھیاں راہ دا فرش کرن، دو جگ اکھیاں راہ دا فرش کرن، سب انسو ملک حوراں پریاں، سبحان اللہ ما عجیب لکا ما احسن کا ماک لکا سبحان اللہ ما عجیب لکا ما احسن کا ماک لکا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا کتھے کتھے تیری سنا گستاخ کی کتھے جاڑیاں کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ کی کتھے جاڑیاں اج سکھ متراں دی ودھیری اے کیوں دلڑی اداس گھنیری اے لوں وچ شوق چنگیری اے اج نینا
ہماری ویب ڈاٹ کام کی پیشکش